Dneska nás hostí Daniel Pitek, soukromý zemědělec. Stojíme na krásném, pečlivě posekaném poli. Za našimi zády je Milešovka a čeká nás obhlídka vašeho království. To je nějakých 600 hektarů, to asi nestihneme dneska, ne? Dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás i posluchače. Jsme tady na bývalém poli, teď už je to dávno louka, nebo hodně let louka. A zaplať pán, můžete louka, protože je to mnohem pestřejší pro všechno, co tady žije, než to pole, kdyby tady bylo. A já bych to udělal tak, že si spolu sedneme vlastně tady do mýho terénního auta a objeli bychom vlastně to okolí. Já vám budu říkat k těm věcem, co uvidíme kolem sebe, to, co tam je zajímavého a proč to tak je a proč to tak děláme. A budeme to muset oběc, protože ten čas, který máte, bohužel je krátký, jinak by to tady bylo třeba na 2-3 dny, prostě to chodit pěšky, no, všechno.
Já bych byla nadšená, ale pojedeme.
Dobře,
děkuju.
No jinak tady jsme Milešové, já jsem tady měl dědu s babičkou, tady jsem vyrost.
A... Ale vlastně vy jste jako po nich to nezdědil, vy jste to dokupoval všechny ty pozemky tady.
Já jsem to všechno kupoval, no, já ve svým posledě jsem takový... Vyděděnec.
A to se na vás museli dívat ale dost divně, když jste chtěl v podstatě ouhor, když to řeknu lidově, ne?
To je okolo nás, to vlastně, to je naše, to je kolem Milešova. A oni to byli kdysi původně za německých sedláků, tak tady byly sady vysokokmenný, hodně tady byly hrušně, nějaký jabloně tady byly, ale většinou ta hrušeň, protože tady má ideální klimatický a pedologický podmínky. Když byli Němci vyhnaný vlastně v rámci Benešových dekretů po druhé světové válce, tak se to vylidnilo, přišli jsme z vnitrozemí Češi, hodně sem přišlo i volinských Čechů, který přišli ze Svobodou vlastně s tím naším vlastně vojenským plukem a ty vlastně tady začali hospodařit po těch Němcích a hospodařit podobně, no ale pak přišla kolektivizace, no vzniklo tady na jedné straně Milešovky JZD, tady na téhle straně státní statek. Za socialismu vlastně ty sady většinou vytrhali, tamhle třeba vidíte zbytek, fragment, co tady zůstal, ty staré hrušky, ty už jsou 100 let starý a pořád ploděj. Ty statky a ty EZD to tady potom vlastně opustili v 90. letech po převratu, byly tady v červených číslech, no takže to tady zůstalo ladem. Já jsem se v tu dobu vrátil vlastně z Německa, protože jsem nějakou dobu žil v Německu v Mnichově. V Praze jsem založil firmu na to, co jsem se vlastně naučil v Německu, no a z těch výnosů z té firmy tak jsem začal tady vlastně kupovat postupně pozemky od restituentů, potom i od pozemkového fondu. Naudělal jsem nějaký ucelený prostor kolem Milešovky, kde jsme si začali vlastně tvořit krajinu podle svýho. A dneska vlastně jsou tady nádherný květnatý louky.
A... Já tamhle vlevo vidím sad a to vypadá, že je úplně nově vysazená záležitost.
Ten jsem vysadil já, protože já se snažím tady ty sady obnovovat, takže vlastně na hodně místech sady znova sázíme. Je to teda ohromná bitva, protože tady spousta zvěře, spousta myší, sucho, takže samozřejmě to není vůbec jednoduchý, ale snažíme se a myslím si, že už se nám to daří.
Dopolední radiožurnál je s vámi a mým hostem je dnes Daniel Pitek, soukromý zemědělec.
Host Lucie Výborné.
Posloucháte radiožurnál, mým hostem je dnes soukromý zemědělec Daniel Pitek. Lépe řečeno, jsme teď na jeho pozemcích pod Milešovkou a vy jste řekl, že už nemůžeme uvažovat jen o ekonomice lesního hospodaření, že budeme rádi, když nějaké lesy vůbec zachráníme. A u zemědělské půdy jsme v podobné situaci jak u lesů, ale bod zlomu ještě nenastal. Jak bude vypadat bod zlomu v případě zemědělské půdy? A brzdíme to?
No. U lesu já jsem se někdy před 10 rokama na nějaký konferenci, která byla na ministerstvu zemědělství, docela pohádal s nějakýma kolegama lesníkama, já už se nepamatuju jména, ale vím, že byli z Beskyd, byla to Morava. A když jsme se bavili o tom, já si říkal, že by měli mnohem víc pěstovat buk a javory, kleny a prostě listnatý dřeviny, které byly součástí hercinské směsi a prostě v těch středních a vyšších polohách tyhle dřeviny byly zastoupeny ve velké míře. Tak oni se úplně rozčílili, co jsem za blázna, řekli, no ale my potřebujeme prodávat, že my potřebujeme ekonomiku a nám ekonomiku dělá smrk, komu asi prodám ten buk, že? A dneska jsou v situaci, že ty lesy se jim plošně rozpadají, plošně usychají, protože ten smrk vlastně dneska na těch stanovištích má ty podmínky tak špatný, že není schopný tam žít, takže on chřadne a buď uschne vlastně úplně sám od sebe, je to fyziologická souš, anebo jak je oslabený, tak je samozřejmě jednoduchou potravou vlastně pro ty biotické škůdce, co jsou všechny druhy kůrovců, jestli to je líkožuru smrkový nebo chalkograf, ten líkožuru lesklej, který dneska taky je kalamitní, dřív nebýval. Tam vzniknou veliký holiny, které nebudou mít to rohlostní mikroklima, aby tam docházet k erozi půdy, nebudou ty plochy tak zadržovat vodu, jak by normálně ten les vodu zadržoval. Ta ekonomika taky úplně padla na zadek.
Letos jsou poprvé lesy České republiky ve ztrátě.
Tak, teď vlastně, co začala tato rozsáhlá kalamita, tak toho dřeva je tolik, že to nikdo nestíhá zpracovávat. to je ten krach v tom lesnictví a ten je ohromný. A doba smrková končí a my o ty smrkový lesy jako 100% přijdeme a ty smrkový lesy zůstanou maximálně v těch nejvyšších polohách.
Co ta půda?
No, tam bude potřeba tím, že my jedeme tím velkoplošným, průmyslovým, intenzivním způsobem, kdy ve své podstatě nemáme tam žádný předěly. Když jeli jste z Prahy sem, tak jste viděli ty ohromný pole, které tam jsou. Dneska vlastně je srpen, je léto, pere na to slunce. Tam jsou zdiskované plochy, kde je hlína a samozřejmě ta tepelná energie, která na ty pole jde, tak ona se tam nepohlcuje, ona se násobí, odráží se, otepluje se tu atmosféru. A ta hlína, která tam je, tak úplně vysychá a dochází k takzvaným větrné erozi, že to je vlastně jenom takový jemný prášek, který zafouká vítr, tak prostě miliony tun hlíny vlastně to odnáší pryč. A ještě samozřejmě ta půda je mrtvá, protože my do ní nedáváme ani žádnou organickou hmotu nebo minimálně. No a to ta půda nemůže dlouho vydržet. Dostaneme se do bodu, kdy prostě ta půda přestane plodit. A teďka to už se pomaličku děje, protože už ty výnosy klesají. I přesto, že vlastně se snaží využít tím vlastně vší možný chemie, ať na ochranu vlastně těch plodin, co jsou všechny ty možný herbicidy a zaplať pámu, že ta široká veřejnost
bavíme se o hubení hrabošů,
přesně
prostě,
no, dvě na hubení hrabošů, rodenticidy, no. Tam zaplať pámu, že ta široká veřejnost se proti tomu takhle tvrdě postavila. My na jednu stranu třeba střílíme lišky, já jsem nedávno tady našel střelenou lišku na našich pozemcích, přestože jsem všem myslivcům říkal, hele, nechci, aby se na mých pozemkách střílely lišky, žádám vás o to, protože ty lišky přesně chytají myši. Já když tady vidím lišku, tak ji vždycky vidím někde na louce, jak tam prostě je nahrbená, kouká takhle do země, do trávy a pak vyskočí do výšky, udělá šup a má myš. Lišky, káňata, já nevím, čápy sbírají, že jo, volavky sbírají myši. Sovy, že jo, ať už to je kalosušaté, ať už to jsou puštíci, že jo, síčkové, pálenka, tak je potřeba podporovat tyhle ty přirozené predátory. Pak samozřejmě třeba hluboká orba, že jo, když místo toho, abyste zdiskovala ty pole, no tak když se udělá hluboká orba, tak těm myšem to zase udělá jakoby problém, že jo. A to se všechno tohle to neděje. A místo toho tam jednoduše chtěli nasypat granule. A to je, říkám, jenom jedna z věcí. Tam zásadní je to, že prostě my umrtujeme tu půdu a prostě se nám může stát, a to už je otázka třeba fakt pár let, pokud se bude dít s klimatem to, co se děje, a ten předpoklad je jasný, že se to dít bude, že ve své podstatě ta půda přestane plodit nebo ty výnosy zemědělský budou minimální.
Já mám pocit, že na ty apely s vodou a se zadržováním vody v krajině a tak dále, už se třeba, dejme tomu, poslední rok začíná docela slyšet. Podle toho, jak to vnímám mediálně, tak si myslím, že už se něco děje. Ale proč nemáme protierozní zákon?
Protierozní vyhlášku, myslíte?
Vyhlášku,
to je podzákonná norma.
Tomu. Ano.
Tam,
to snad trvá několik let a nic se nestalo.
No,
ještě.
Protože tam není schopný dohodnout ministerstvo zemědělství a ministerstvo životního prostředí, vlastně došlo k nějakému mírnému posunu jenom v takzvaných dosech, to vlastně o dobrém zemědělském stavu těch ploch, kde se začala eroze jako nějakým způsobem řešit, ale doopravdy minimálně. Za mě bohužel je to tak, že, a já nechci úplně zabíhat do politiky, protože do vašeho pořadu se to úplně nehodí, jo. Já vždycky,
nehodí,
když...
Ne. Ale ono, nemůžeme to minout, že jo, jasný, když se to děje.
Jasný, protože ono to je hodně vážný téma, tak. A ta politika samozřejmě velký hráč tom. A bohužel ve spojení vlastně s celou tou ohromnou lobby, která má veliký biznis za prý z toho lesnictví, tak jak běželo, tak samozřejmě z toho zemědělství. A oni rozhodují o tom, co se vlastně jakoby bude dít. No a tohle se musí změnit a je právě potřeba, aby ta veřejnost začala mnohem víc tlačit, tak jak se to třeba teďka stalo v rámci toho jedu na ty hraboše, tak aby ta společnost doopravdy víc tlačila na to, co se vlastně děje v té krajině, aby se ty lidi dívali, hele, budou nás teďka vodním zákonem omezovat na spotřebě vody, což sice na jednu stranu jakoby je dobrý krok, ale je úplně blbě omezovat lidi na spotřebě vody a nechávat vlastně ohromný odtok z našeho území, jo? Protože ta spotřeba té vody není úplně takový problém, jako ten ohromný odtok, protože přímo Výzkumný ústav meliorací ochrany půd udává údaj, kdy vlastně dneska ve stavu, v jakém naše zemědělská půda je, tak zadržuje nějakých 5 miliard kubíků vody a ona by byla schopná zadržovat skoro 9 miliard kubíků vody. To je tak ohromný číslo, který je řádově úplně někde jinde než všechny přehrady v České republice a je i řádově někde jinde než vlastně ty úspory tou vodou. Jo? Takže my musíme hlavně vyřešit tu strukturu té krajiny a vlastně kvalitu té půdy, aby jsme vlastně vrátili tu schopnost zadržovat tu vodu. A tedy se třeba díváte tady zase taky všude byly dřív pole a dneska tady vidíte, že jsou tady sady nově založený a všechno to je zatravněný. To stejný, když vidíte tady ty listnatý lesy, tak ten listnatý les zadrží třikrát tolik vody, než třeba smrková monokultura. A nemusím vůbec mluvit o těch holinách. Ty holiny, to je úplně špatně.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
Pro nezemědělského člověka, jak se likviduje meliorace?
Meliorace fungují tak, že oni vlastně vykopali nějaký příkopy a do těch položili trubky, že jo, který nasázeli za sebe a vždycky po určitých intervalech tam udělali skruže, kde vlastně kontrolovali, jak jim to protejká. No a vždycky, kde byla ta skruž, no tak já jsem si vyhlíd místa, kde se vlastně ta voda jako soustředovala, kde to bylo v dělíkách, a když tam ta skruž byla, tak jsem tam tu skruž vytrhl. Ten odtok, ty trubky, které byly pod skruží, ta ty jsme zacpali, na ty trubky, které byly nad skruží, tak jsme nechali týct, no a bagrem se vytvořil nějaký tvar, tůně, no a tu jsme vlastně nechali zaplnit vodou, no a pak už ji dál necháme dál žít vlastně svým životem a tam ta voda už potom jde přelivem vlastně do louky a v té louce už teče po povrchu a vlastně už ta voda tam vykonává vlastně tu práci, kterou v té přírodě má vykonávat a je vlastně ku prospěchu jak těch rostlin, tak těch živočichů, který vlastně tu vodu nějakým způsobem zužitko.
My jsme tady teď zastavili u barokní sochy tak, a já vím, že máte 4 barokní sochy na pozemku.
No. Raně barokní sochy, tady to je první, kterou jsme opravovali.
To je
svatý Prokop tohle a vlastně vzniklo to tak, že tyhle sochy byly jaký bezprizorní, oni byly relativně hodně zničený. Ono jich tady kdysi kolem Milešova bylo 12 a tvořili asi křížovou cestu a všechny jsou otočený pohledem vlastně k raně baroknímu kostelu svatého Antonína Paduánského, což je jeden z raně barokních kostelů našich nejhezčích vůbec v republice. Byli vlastně na pozemcích, kterými jsme koupili od pozemkového fondu, no a teď přijel pan doktor Hrubý, který je z památkový péče tady s Ústí nad Labem. Přišel za mnou a říká, hele, byl jsem za obcí, ta to nechce, je to na vašich pozemkách, pokud chcete, můžete si ze zákona ty sochy osvojit a stanou se vaším majetkem. Ale vlastně budete za ně vlastně nést odpovědnost a musíte se o ně postarat. Jo. Ministerstvo kultury nám pomohlo, 50% z nákladů toho restaurování. Ty sochy 4, které jsou na našich pozemkách, což je svatý Prokop, svatý Josef, svatý Antonína, svatá Anna. Tak,
já vím, že ke svaté Aně chodíte brečet, když je vám nejhůř. To by mě zajímalo ten moment, jako kdy to nastane, kdy je soukromému zemědělci tak zlé, že jde k soše svaté Anny si zabrečet.
To je docela dostkrát. To je, když třeba neprší, loni, když nepršelo, mi bylo fakt ouvej, protože od května do nějakého listopadu pomalu tady nespadla kapka. A když jste chodila, dívala jste se po té přírodě a fakt bylo všude totální sucho, nerostla tráva, když jste šla po pastyně nebo po louce, tak se vám prášil od bod. To bylo hodně ouvej. A ve své podstatě měli jsme ouvej kolem dobytka, protože tam nenarůstala tráva, oni už tam neměl co pást vlastně. Takže to mi bylo ouvej, to jsem fakt Janě chodil a prosil jsem, aby pršelo. No.
A ona něco udělá?
No, hele, zatím, když jsem vždycky poprosil, když cokoliv je, nebo když je třeba z rodiny někdo nemocnej nebo tak, tak možná si to sugeruju, ale vždycky to dopadlo dobře. Jo, takže zatím jsme vždycky ze všeho vybruslili.
Dopolední radiožurnál je s vámi a mým hostem je dnes Daniel Pitek, soukromý zemědělec. Posloucháte radiožurnál, mým hostem je dnes soukromý zemědělec Daniel Pitek. Lépe řečeno, jsme teď na jeho pozemcích pod Milešovkou a můžeme pokračovat v našem rozhovoru. Mně se líbí, že používáte slovo tvořit. To jsem ve vaší branži ještě nikoho neslyšela říkat. Žádného zemědělce, který má krávy, ovce, sady, pěstuje kukuřici, jsem neslyšela říkat tvořit.
No možná to je tím, že jich moc neznáte, nebo jste jich moc nepotkala. Já zrovna včera jsem potkal úžasného člověka, který taky od malička tíhnul k přírodě, ornitolog, první povolání bylo, kdy vlastně za úplně směšný peníze pracoval v ochraně přírody, chodil kroužku a sokoly, pak ho to zaválo úplně jako k jiný branži, ve finále se vrátil, dneska má vlastně takový malý hospodářství, je teda menší než my, ale má to tam úžasný. Dokázal dát dohromady nebo vytvořit v mokřadu rybník, takový ale hodně přírodní. Má tam sady, má moštárnu a ten taky mluví o tom, že tvořil. A právě těch sedláků, těch to říká hodně, si myslím, tohleto. Tam je velký rozdíl mezi vlastně lidma, který chtějí jenom podnikat v zemědělství. To jsou potom takový ty akciovky, který mají ty ohromný pole, kde vlastně potřebují co největší plochy, co největší stroje, chtějí co největší výnosy, takže tomu podřizují té produkci úplně všechno a nedívají se na ty mimoprodukční funkce krajiny, nedívají se na to, v jakém stavu je ta půda, jestli bude dlouhodobě živá, jestli se tam ta plodnost té půdy. Tamhle máme krávy, vidíte?
Vidím, no. Je to látko, krásný.
A je trošku prolejzaj na hrušky. A to podnikání a to hospodaření jsou takový dva trošku rozlišní koncepty a dvě trošku rozdílné věci. Před to hospodaření je běh na dlouhou tráť a při tom hospodaření právě tvoříte tu krajinu, tvoříte to okolí svoje. V drtivé většině jsou to vlastně ty rodinné statky a jsou to rodiny, které se pak předávají z generace na generaci. A oni potom mají zájem na to, aby třeba opravili ty raně barokní sochy, aby vlastně vysázeli stromy do krajiny, aby třeba udělali ten rybník. Chtějí v tom místě, kde pracujou, tak protože tam i žijou, je to jejich domov, tak chtějí, aby to nějakým způsobem vypadalo, aby to nějakým způsobem souznilo s tím jejich cítěním, s tou jejich duší, protože to je samozřejmě i, vlastně to není jenom materiální věc, ale je to i duševní záležitost. A proto je tam tak ohromný rozdíl. A samozřejmě po tom člověku ten život lidský je ohromně krátký. V té přírodě to vidíte, jak to je prostě úplně směšný, takhle nic, lusknete prstama a ten lidský život je pryč. Proto si myslím, že po každém by tady mělo něco zůstat. Jo. A když ty lidi jedou jenom na ten výnos v těch tabulkách, aby měli ten roční zisk a teďka ten růst toho zisku, tak co potom po nich zůstane? Že?
Je to stavem mysli, to, že někdo chce ten výnos a ten zisk, a nebo je to i velikostí toho hospodářství, že když překročíte určitý počet hektarů, tak najednou už vlastně vás to donutí hospodařit jinak a přistupovat k tomu jinak.
Ne, to já si nemyslím. Samozřejmě ideální koncept vlastně pro venkov je ten, aby ten venkov byl pestrej, tudíž aby byla ta společnost na venkově pestrá. Tak jak je to třeba v Rakousku, nebo Maďaři třeba mají 600 tisíc zemědělských subjektů při srovnatelné výměře a my máme 30 tisíc zemědělských subjektů, jo. My máme mnohem míň lidí, kteří vlastně jakoby v tom zemědělství jsou. Ale samozřejmě i ty velký vlastníci, když se třeba vezmete šlechtu, která měla velký majetky, tak pokud to byli osvícen lidi a zase předávali si to z generace na generaci, tak v drtivé většině oni vytvořili nádherné záležitosti, jo. Vemte si, že architekturu, jakou za sebou nechali, jaký máme zámky, jaký nechali parky za sebou. I ta krajina, jaká po nich zůstala vlastně v době, kdy se to od té šlechty přebíralo. I ty velcí to dokážou. Ale nesmějí to být lidi, kteří k tomu nemají vztah a bohužel ten nový systém nedokázal udělat tu změnu a konkrétně třeba v tom zemědělství na tom venkově hodně přetrvaly ty bývalý vlastně socialistický vlastně zvyklosti a to myšlení, protože i hodně těch vlastníků, těch velkých akciovek, tak jsou ty bývalí předsedové těch státních statků a těch JZD, no a oni se podle toho furt tak chovají, no. Oni prostě to myšlení mají úplně jiný a nedokážou se ho zbavit, takže to bude otázka asi ještě generací, ale vlastně ten stát si může klást nějaký podmínky v tom, jak chce, aby se hospodařilo, protože pokud dávám někde peníze vybran z daní všech vlastně občanů, jak našeho státu, tak celé Evropské unie, tak vlastně veřejné prostředky mají být vydávan ve veřejném zájmu. A teďka my, když si budeme definovat, co je v současnosti veřejný zájem, tak ten veřejný zájem je samozřejmě spojený s životním prostředím hlavně, že? Protože ty změny jsou tak rychlý, že mě to až děsí.
Mým hostem je dnes Daniel Pitek, soukromý zemědělec.
Pojďme teď změnit téma. Vy jste řekl, hospodaříme.
To je rodinný podnik, že jo? Nejde to asi dělat prostě s lidmi, které si člověk najal. Jak se dá rodina bezbolestně vtáhnout do zemědělství tak, aby se toho všeho stala dobrovolně součástí, aby je to těšilo, aby to vnímali tak jako vy, jako obživu, jako tvorbu, jako radost?
Já, jak jsem už říkal, jak jsem měl docela jako dlouhou pubertu a hodně jsem se tak jako toulal a bavilo mě cesta po světě. A když jsem se vlastně pustil tady do toho, tak jsem se do toho pustil s mojí paní, to je ženská, jak je v kapele Lucie, že nejlepší, co znám. Takže u tý mám podporu velikou a samozřejmě to děláme společně. Neuměla si asi úplně to hospodaření představit, když to já jsem uměl, dneska mě velice podporuje a samozřejmě bez ní bych jako úplně nemohl. No. My jsme spolužáci, chodili jsme spolu kdysi už na základku, pak jsme každý žili nějak svůj nějaký život, pak jsme se potkali na jednom abiturientském srazu, od té doby spolu vlastně jsme, dneska už jsme spolu přes 20 let. ona má vlastně z prvního manželství holku, která vlastně s náma nějakým způsobem v tom funguje. Já mám kluka, ten o to teda bohužel zájem nemá, no, ale tak doufám, že to nějakým způsobem potom převezme, anebo hledáme teďka model, jak to udělat, aby to mohlo fungovat dál. Není to žádná legrace, není to jednoduchý, kolikrát je člověk hrozně unavený nebo onemocní a stejně jakoby musí, protože prostě ty zvířata musí se krmit, jo. V těch momentech je vám těžko, že jo. Loňský rok třeba fakt byl hodně těžký kvůli tomu suchu a nahrnulo se tam hromada práce najednou do krátkého období, nehledě k tomu, že samozřejmě málo lidí, teď zaplať pámu, mám tady velice dobrý kluky, kteří se mnou pracujou, tak to bylo tak náročný, že jsem toho fakt měl třeba chvilkama pln zuby a vydrželi jsme to, zvládli jsme to. Jsem rád, že vám dneska už tady můžu ukázat prostě sady, který, když se na ně podíváte, tak se usmíváte. Třeba za tu dobu, co my tady hospodaříme, tak fakt to ožilo, tak se to objevily druhy, které tady už třeba nebyly. Jo, objevily ta biodiverzita se zvedla, prostě spousta motýlů, jezdí sem za mnou různí kamarádi, kteří jsou vlastně odborníci v jednotlivých těch přírodních oborech, ať už to jsou entomologové, herpetologové, ornitologové a každý z nich, kdo sem přijede, tak říká, hele, vy žijete v ráji prostě. Já jsem si loni dokonce spočítal hodiny, kolik jsem za červenec, za srpen udělal, tak jsem v tom červenci měl nějakých 350 hodin a v tom srpnu jsem měl nějakých 360, jo. Takže
to do... jste si vyplatil přes časy a byl jste spokojen.
No jasně, jasně, přesně, no. No a pozor, a to jsem ještě měl 4 dny volná, vlastně 2 dny v červenci, 2 dny v srpnu, protože my jsme loni vlastně v Asociaci soukromého zemědělství v zimě vymysleli projekt, který jsme nazvali Pestrá krajina. A vlastně s těma lidma jsme dali dohromady nějakých 15 kritérií, které vlastně jsou důležitý pro to, aby se hospodařilo způsobem vlastně příznivým pro životní prostředí. A my jsme chtěli ukázat, že ve své podstatě u nás jsou lidi, kteří dokážou hospodařit tak, že se uživějí, že vyprodukují nějaký produkty, který vlastně prodají na trhu a uživí to jejich rodiny. A zároveň to dělají způsobem, kdy vlastně udržou ty mimoprodukční funkce krajiny a vytváří vlastně tu pestře strukturovanou krajinu, která vlastně je důležitá pro celou společnost a vlastně dělá tu veřejnou službu, včetně toho zadržování vody, což je dneska jedna z těch jako stěžejních mimoprodukčních funkcí.
Kde je ta odměna pro prostě soukromého zemědělce, chlapa, který hospodaří tady na 600 hektarech, když je to neustálý boj, aby člověk té přírodě něco vyrval, aby pršelo, aby nepřišli škůdci.
Hele, ona ta příroda je na jednu stranu idylická, na druhou stranu je příroda tvrdý boj a tam potom vytváříte prostředí, v kterém můžete žít a v kterém ale kolem vás žijou i všechny ty ostatní organismy, ať už to jsou živočichové nebo rostliny. Potom to krásné prostředí pro mě je ta odměna. Mm. Jo, a je pro mě odměnou i to, že vlastně dělám něco, co mě totálně baví, co mě pohlcuje a vlastně je to úplně můj kompletní život a vlastně nechci nic jiného. Takže jsem tím úplně zahlcený. Když jsem byl malej, tak když se nás ptali ve škole, jako čím budem, tak samozřejmě tam, to jste slyšel určitě hodněkrát, že ty kosmonauti, popeláři a tohle. A já jsem vždycky říkal, jdu do lesa, chci být hajnej.
My jsme teď zastavili na takovém půvabném místě, sjeli jsme z úzké asfaltové cesty, vjeli jsme na takovou zatravněnou cestu, po pravé straně máme nádherný sad, přímo před námi je vrch Milešovka, nahoře s rozhlednou a díváme se do malebného kraje. Představuju si to jako místo, kam se Daniel Pitek chodí kochat, nebo proč jsme tady?
Tady vidíte kolem sebe ty kopce, že jo? Tady se díváme na jižní stranu Milešovky, nahoře vidět observatoř, mimochodem tady je to druhá nejstarší meteorologická observatoř v České republice, hned po Klementínu. Pod námi je vlastně Milešovský zámek, bývalý hrad kdysi, pak je kostel svatého Antonína Paduánského. Celý to údolí je vlastně unikátní údolí, který krajinářsky hodnocen jako je tam známka 1+. Další kopec, který je vlastně hned za Milešovem, tak je Ostrý, tam je zřícení na hradu a jednak je to evropský významná lokalita vlastně v Natuře 2000. Za náma pak je kopec Sluch, který je taky součástí vlastně Natury a je to taky EVLko, evropský významná lokalita. Takže tady ty výhledy jsou úžasné. Kdyby jsme popali o kousek dál, jako Kovčínu, tam na jaře, když bývají takový ty dny, kdy fakt jako je jasná dohlednost, tak bývají děj Krkonoše, jo, z Milešovky taky. A já teda těchhle těch míst tady mám víc a mě na tom Českém středohoří hrozně baví, jak jsou tady rozdílný ty jižní strany a ty severní, protože ta jižní strana je vždycky taková teplá, tady jsou fakt teplomilné společenstva až skoro jako k vrcholu. Dokonce třeba Jeřáb břeh, který má nejvyšší nadmořskou výšku svého rozšíření v České republice. A jenom přelezete vlastně přes ten vrchol, tak celá ta severní strana už jakoby mnohem chladnější a jsou tam jakoby ty podhorský, horský společenstva. A když bychom přejeli, tak my vlastně z druhé strany ve výšce asi 600 metrů nad moře máme pastviny a to je úplně zase jiný typ. Tam nejsou sady, tam máme takový jakoby fakt divoký pastviny, máme tam ovečky a máme tam hromadu právě zase jako tůní, máme tam solitární stromy a remísky a je to taková jako mnohem větší divočina. Jo. Takže jsou tady veliký rozdíly a to je právě na tom Středohoří ohromně hezky, je to taková zahrádka.
No, já děkuju v každém případě za rozhovor, za exkurzi do zahrádky a pravděpodobně i za svůj první rozhovor, který se celý historicky odehrál v jednom jediném automobilu.
A ještě takovým levorvaným od psa.
No co, no tak je to pracovní auto, ne?
No, tak to všechno, tak mám od naší border collie, kterou máme sútulku. Šel jsem něco vyřídit, za půl hodiny jsem se vrátil ze statku, no a on jak se nudil, no tak zatím strhnul tapecí rung ze střechy a rozkousal sedačku a tak, takže je to takovýhle bandita, ale jako u oveček je výborný a mám ho rád.
Pane Pitku, ještě jednou děkuju za rozhovor, ať se vám daří.
Děkuju za návštěvu a krásný den.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se daří i vám.